армысыздар ардақтағы айын, баршаңызға қайырлы таң қымбатты тыңдарман. Бүгін қаңтар айының 30-ы күн сенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7 Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Олай болса қымбатты ағайын, алдымен алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды атап өтейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жылдық жолдауын жасап үлгерді. Оның аты халыққа арналған делінгенмен мемлекеттік құрылымдарға шенеуніктерге арналған жолдау болып шықты. Танысып үлгергендер. Тайландта ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына қатысты сол елдің прокуратурасы нақты шешім әлі қабылдамаған. Ал ұшқыштарды қамауда ұстау уақыты тағы 12 күнге созылған болса, Associated Press агенттігінің тілшісі ұшақтағы қарудың ізі Қазақстанға жетелейтіндігін жазып отыр. Міне осы және басқа да тақырыптарды қымбаттаған алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен жаңалықтармен таныс болыңыздар. Астанада парламент палаталарының бірлескен отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы халыққа жолдауын жариялады. Мемлекет басшысының биылғы баяндамасында Қазақстанның дағдарыстан кейінгі дамуына ерекше мән берілген. Президенттің айтуынша, республикаға бірінші кезекте экономиканы дағдарыстан кейінгі кезеңге дайындау, содан кейін инфрақұрылымды жетілдіру, индустриализацияны арттыру арқылы тұрақты экономикалық өсімге алып шығу, адам ресурсын дамыту, сондай-ақ тұрғындарды сапалы әлеуметтік тұрғын үй коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету қажет. Сонымен бірге Назарбаев Қазақстанның 2020 жылға дейінгі даму стратегиясын жүзеге асыруды бастағандығын атап көрсетті.
Менің басты мақсатым еліміздің алдағы 10 жылдықтағы экономикалық өрлеуін қамтамасыз етіп, жаңа мүмкіндіктерге жол ашу.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақышевке қарсы тағы бір іс жақында прокуратураға түседі деп мәлімдеді. Қазақстанның уран көздерін заңсыз сату фактісі бойынша қылмыстық іс жақын уақыттары прокуратураға тапсырылады деп хабарлаған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы. Новости Қазақстан агенттігіне берген сұхбатында Әділ Шаяхметов алдағы 1-2 айдың көлемінде іс прокуратураға беріледі, қазір тергеу жүріп жатыр деп мәлімдеген. Жақшы 2009 жылы мамырдың аяғында ірі кеніштерді заңсыз сатқан деген күдікпен ұсталған болатынды. Қазір күні топ-менеджер ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыппен оған қарсы сот жүріп жатыр. Бакудегі қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, бейсенбі күні әскери базада орын алған атыстан Әзербайжан әскерінің 6 адамы қаза тапқан. Азаттық радиосының Әзербайжан қызметінің мәліметінше, атыс Армения шекарасына жақын Дашкесан ауданындағы базада болған. Министрлік ресмилері қаңтардың 28-де жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 6-та әскери бөлімдегі 2 сарбаз автоматпен басқа жауынгерлерді ата бастады деген. Соның салдарынан 4 сарбаз қаза тауып, 2-і жарақат алған. Министрліктің айтуынша, атысты бастаған әлгі 2 жауынгер қаруын тапсырған соң өздерін өлтірген. Бұл оқиғаға байланысты тергеу ісі басталды деп хабарланып отыр. Британияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэйр осыдан 7 жыл бұрын ағылшын сарбаздарын Ираққа жіберу туралы өзінің шешіміне қатысты қоғамдық комиссия алдында жауап берді. Блэйр сол кездегі өз шешімін қорғап, Британия үкіметінің барлау мәліметтеріне 2001 жылы 42 айында Ақшта орын алған лаңкестік шабуылдар әсер етті деп мәлімдеді. Ирақ соғысына қатысты тергеуге сондай-ақ Ирақта қаза болған сарбаздар мен жоғалып кеткен азаматтардың туыстары қатысты. Бұл тергеу 2003 жылы Ирақты басып алуды ақтаған барлау ақпаратын және соғыстың қаншалықты заңды болғандығын тексеріп жатыр. Ақш Британия Ирақты басып алу дұрыс болды, себебі бұрынғы диктатор Саддам Хусейннің жаппай қырып жою қаруынан қауіп төнді деп мәлімдеген еді. Бірақ бұл қақтығыстың басталуын Біріккен Ұлттар Ұйымы толық мақұлдамады және Ирақта жаппай қырып жою қаруы табылмаған еді. Келіссөздерге Талибанды араластыру әрекеттерінде алға басушылық бар көрінеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың үкіметі Талибанды бейбітшілік кеңесіне шақыруда және Біріккен Ұлттар Ұйымы жоғары лауазымды өкілі мен Талибан басшылары арасында құпия кездесу болды деп хабарланып отыр. Ауған үкіметінің баспасөз хатшысы Хамид Елмидің мәлімдеуінше, Талибан өкілдері тайпа қарияларының бүкіл ел бойынша өтетін дәстүрлі жиынына қатысуға шақырылған. Талибан баспасөз хатшысының айтуынша, Қарзайдың бұл шақыртуы қозғалыс ішінде қарастырылуда. Сонымен қатар, Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі Кей Эйд қаңтардың 8-інде Дубайда Талибан басшылығы кеңесінің мүшелерімен кездесті деп хабарланып отыр. Талибан басшылығының өтінішімен өткен Дубайдағы кездесуде бейбітшілік келіссөздеріне Талибанның қатысу үшін оларға қандай қауіпсіздік кепілдігі берілуі керектігі де талқыланған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдап отырсыздар. Адам құқықтары бойынша еврейлер тобы Украинаның 2-ші дүниежүзілік соғысындағы ұлтшыл тұлғасы Степан Бандераны марапаттау туралы шешімін сынады. Саймон Уитсхелл орталығының мәліметінше, Бандера мен оның қолдаушыларының соғыс барысындағы мыңдаған еврейдің өліміне қатысы бар. Сейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрлігі Бандераға Украина қаһарманы атағын беру жеркенішті әрекет деп мәлімдеді. Степан Бандера соғыс кезінде Германия мен Совет әскерлеріне қарсы Украинаның ұлтшыл күштерін басқарған. Бірақ кейбір тарихшылардың айтуынша, Бандера Совет үкіметімен күресте нацистердің жағында болған. Президент Виктор Ющенко қаңтардың 22-сінде Украинаның бірігу күніндегі салтанатты шараларда Бандераға Украина қаһарманы атағын берген еді. Президент Михаил Саакашвили АКШ-ка Ауганстандагы аскерилерине каружарак пен жабдыктар тасмалдоо үчүн Грузия жерин пайдаланууну сунуп отур. Associated Press агенттигине берген сухбатында Саакашвили Грузия менен Орталык Азияда Ауганстанга арналган каружарак тасмалы дализин дамытуу тууралуу усунуш жасаган. Хабарларга караганда АКШ мамлекеттик департаменти Саакашвилидин бул усунушту тууралуу биледи, бирок аны али жакшы зерттемеген. Осу маселеге катышты Ак Үй азырга пикир билдирген жок. АКШ үкмөтүнүн аудиторлук текшерүүлөрүнө сайкес Пакистандын тайпа аймактарындагы үкмөттүк жана үкмөттүк эмес уюмдарды күчөйтүүгө багытталган 46 миллион долларлык федералдык багдарламада сал гана алга басуучулук болгон. АКШтын халкаралык даму жөнүндөгү агенттиги USAID багдарламасын АКШта орналашкан жекеменчик компания башкарады. USAID'тин ишке аудитине караганда 2008 жылдан бери башталган багдарламадагы кызматтардын кешиктирилгендиги, сатсыздыкка ушурагандыгы жана даму жобаларынын баклоосуз калгандыгы аныкталган. Аталмыш багдарлама Пакистанда жүзөгө ашырылып отурган АКШ бастамаларынын бири болуп табылады. Әуе толқында Азаттық радиосы ардақтағай. Енді хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, естеріңізге салатын болсақ, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Қазақстанға халқына жылдық жолдауын жасады. Сарапшылар мен парламент депутаттары қарапайым азаматтар жолдауда айтылған ойлар мен билік алдына қойылған міндеттер туралы не ойлайды? Жалпы жолдауда айтылған жайттар орындала ма, әлде қағаз жүзінде қала ма? Міне бұл тұрғыда тілшіміздің сауалнамасы да сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Таиландта ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына қатысты сол елдің прокуратурасы нақты шешім әлі қабылдамаған. Ал ұшқыштарды қамауда ұстау уақыты тағы 12 күнге созылған. Associated Press агенттігінің тілшісі ұшақтағы қарудыңызды Қазақстанға жетелейтіндігін жазады. Сондай қазатым өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыптың ісі бойынша өтіп жатқан жабық сот жұма күні де жалғасқанын айтамыз. Ал Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы болса, Жақыпқа қарсы тағы да жаңа істер прокуратураға берілетіндігін айтқан. Міне осы тақырыптарды сіздердің назарларыңызға кеңінен ұсынатын боламыз. Енді хабарларымызды жалғастырайық. Жұма күні президент Нұрсұлтан Назарбаев халыққа арналған дәстүрлі жолдауын жариялады. Қазақстан 21-ші ғасырдың бірінші 10 жылдығына белгіленген барлық әлеуметтік міндеттерді шешті деп мәлімдеген президент келесі 10 жылдықтағы мақсаттарды белгіледі. Жолдау халыққа арналған мен мемлекеттік құрылымдарға, шенеуніктерге арналған жолдау болып шықты деген сияқты сарапшылардың бағасын алған жолдауда қайталанбалы дүниелер көп дейді мамандар мен талдаушылар. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білейік.
Қазақстан президенті халыққа кезекті жолдауын биыл бір ай бұрын ерте жолдады. Бұл да сарапшылар назарынан тыс қалған жоқ. Кейбір ақпарат құралдары бұл Мәсімов бастаған үкіметтің отставкасының белгісі ме, әлде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен тұста жасалған ерте әрекет пе деп болжап үлгерген еді. Ал депутаттар болса басқаша айтады.
Неғұрлым ерте жолдау болған сайын ол бағдарламаны жүзеге асырудың мүмкіндігі де кеңейе түседі деп ойлаймын. Осы екі күн бұрын ғана мысалы Америка конгресінде Обаманың жолдауы болды, сондықтан да менің ойымша уақытында жасалынған мәселе.
Деді Азаттыққа парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан. Президенттің баяндамасы негізінен республиканың дағдарыстан кейінгі дамуына арналды. Бір сағатқа созылған жолдауында президент республикаға бірінші кезекте экономиканы дағдарыстан кейінгі кезеңге дайындау, инфрақұрылымды жетілдіру, индустриализацияны арттыру арқылы тұрақты экономикалық өсімге алып шығу, адам ресурсын дамыту, сондай-ақ тұрғындарды сапалы әлеуметтік тұрғын үй коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету қажеттігін айтты.
Менің басты мақсатым еліміздің алдағы 10 жылдықтағы экономикалық өрлеуін қамтамасыз ету. Жаңа мүмкіндіктерге жол ашу.
Назарбаевтың жоспары бойынша 2020 жылы ұлттық қордың активтері 90 миллиард долларға дейін өсуі тиіс, ал бұл ішкі жалпы өнімнің кем дегенде 30% құрайды. 2014 жылға қарай ішкі нарықтағы тауарлардың 80% отандық өнімдер болуы тиіс деді ол. Ол сондай-ақ елдегі денсаулық сақтау, ғылым, білім жүйесіндегі кемшіліктермен күресу қажеттігін де айта кетті. Президент жолдауын тыңдаған саясаттанушы Досым Сәтбаев Назарбаев қоғамда өткір болып тұрған кейбір мәселелерді айналып өтті деген пікірде.
Прозвучить что-то интересное хотя бы в политической части.
Ең болмағанда жолдаудың саяси бөлігінде қызықты нәрселер айтылады деп күткен едік, бірақ олай болмады. Биылғы жолдау негізінен әлеуметтік-экономикалық мәселелерге арналды. Бұл орайда берілген нұсқаулар қайталанып отыр десек те болады. Мәселен, шағын және орта бизнеске қолдау көрсету, жалақы, зейнетақы мөлшерін өсіру деген сияқты. Бұл жерде сол үкіметтің өзі әлеуметтік жауапкершілікке соққы жасады. Мысалы, өткен жылғы теңгенің құнсыздануын алайық. Бір жағынан президент халықтың әл-ауқатын көтеруге уәде берсе, екінші жағынан үкімет оған қарама-қарсы әрекет жасайды. Жолдауда президент құқық қорғау жүйесін реформалау қажеттігіне де тоқталды. Бірақ бұл да өткен жылғы құқық қорғау саласындағы қақтығыстың салдары деп ойлаймын.
Деді Досым Сәтбаев. Бұл жолдау көбіне қарапайым халықтан гөрі шенеуніктерге, мемлекеттік құрылымдарға арналған деп қорытындылайды өз сөзін сарапшы. Парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан керісінше жолдаудың бұрынғы жолдаулардан ерекшелігі көп деп есептейді.
Өткені мұнда экономикалық сараптама жасалған және Қазақстан халқының барлық ұлттарының өкілдеріне, қоғамдық партия, қоғамдық ұйымдардың партияларының басшыларына бағытталған, бұл жерде Қазақстанның алдағы 10 жылдық дамуын кезең-кезеңге бөлінген, және алғашқы 5 жылдықта не атқарылу керектігін бәрі ескерілген, және олардың бәрі экономиканы жағынан ойластырылған. Мәселен, алдағы 5 жылдың ішінде ірі инвестициялық 160 жоба жүзеге асу керек.
Қоғамда ұлт бірлігі доктринасы, Қазақстан жерінің Қытайға берілу мүмкіндігі сияқты өткір мәселелер талқыланып жатқан кезде, бұл биліктің халықтың назарын сәлде болса басқа нәрсеге аудартуға тырысуы дейді кейбір сарапшылар. Дегенмен тәуелсіз журналист Ермұрат Папи бұл дүдамал рас болса да, биліктің бұл әрекетінен түк шықпайды дейді.
Ел ішінде нақты шаралар атқарылмай жатса, Қазақтың арба сүйреткен ішемішке сатқан тағдыры сол күйі қала беретін болса, әлемдегі алғаш қондыққа кіретін территориямыз болып тұрып, қазақ жер алуға зар болып жүретін болса, ол жаңағы бір жолдау мен алдарқату мен бұл шешілетін шаруа емес. Нақты бір қимыл жасамаған жағдайда бұл елдің ішіндегі ерегес бұл бір күні сығырдан болып атылады. Бұның нәтижесінде үлкен әлеуметтік бір дүмпулер болуы мүмкін. Сондықтан осыны Қазақстанның билігі түсіне білу керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа кезекті жолдауын жолдады. Онымен танысып үлгерген депутаттар, қарапайым адамдар өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр. Әдетте Қазақстан президенті өзінің жолдауын халыққа ақпан айының аяғы, наурыз айының басында жолдайтын. Бұл жолы ол ертерек жасалды. АқШ президенті Барак Обаманың осыдан бірер күн бұрын американ халқына жолдаған тұңғыш жолдауын жасағаннан әсер еткендігі болар. Адамдар өздерінің пікірлерін айтып жатыр. Ал енді қарапайым халықтың басым бөлігі президент жолдауына сенімсіздікпен қарайтындықтарын айтты. Өйткені олар жолдауда айтылған мәселелердің бәрі шешімін таппайды деген пікір білдіруде. Қарапайым халық арасында сауалнама жүргізген тілшіміз Ләйлә Ахметжанқызын да микрофон алдына шақырайық.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кезекті жолдауы халық арасында әртүрлі пікір туғызып отыр. Сұхбаттастарымыз жолдауда қамтылған мәселелерді атқарушы органдар іске асыра бермейтінін алға тартады. Мұғалім болып қызмет жасап жүрген Гүлім студенттермен президенттің жолдауын бірінші рет талқылағанын айтады. Алайда ол әсіресе жолдауда қамтылған әлеуметтік мәселелер шешімін таппай келе жатқанын жеткізді.
Түрмелердегінің өзі адам өлтірген қамалмайды да, ұсақ түйек ұрлық жасаған бірдеңкелер қамалып жатады да, сондайды оқығанда газеттен Маурат жолдауды оқыдық, жолдауды студенттермен де оқыдық, талдадық та. Жолдаудағы шында да президент жақсы-жақсы нелерді жолдап жатады, айтып жатады, а бірақ сол іске асырылмай жатады.
Келесі сұхбаттасымыз Назира жолдауда Қазақстан экономикасын өркендету үшін көп мәселелер қамтылатынын айтады. Бірақ ол Қазақстан экономикасының өркендемей отырғанын көптеген кәсіпорындардың жабылып жатқанымен түсіндіреді. Сондықтан ол жолдаудың қарапайым халыққа тигізер пайдасы шамалы деген пікір білдірді.
Мысалы, өзім шешем көп балалы ана, пенсияға шықты, қосымшаларын қосып жатыр, а бірақ баға көтеріліп жатыр. Соған байланысты алдын ала пенсия қосылмай тұрып баға көтеріліп кетеді де, сонымен оқушылардың алған пенсиясынан аса пайдадай. Өзім қарапайым халықтың өкілімін, қарапайым халықтың әлеуметтік жағдайына мен ешқандай көңілім толмайды. Қайта жабылып жатқан туралы хабар. Мен өзім мысалы істеп жүрген жерімін, 10 күндей болды жабылып. Қарапайым халыққа жолдаулар жақсы жолдаған, бірақ соның ешбір несі болып жатқан жоқ. Енді ол жаңағы президентке байланысты емес шығар.
Ал Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Айгүл жолдауда көрсетілген жастардың жоғары білім алуына қатысты мәселелердің шешімін тауып жатқанын айтады.
Не жастарымыз білім алып жатыр, жоғары оқуына грант бөлінген, мысалы бәрі өз білімдерімен оқып жатыр. Ешқандай білмеймін, жолдауға өзім сенемін.
Жүсіпбек Елібеков атындағы эстрада және цирк колледжінің мұғалімі Талғат президент жолдауы мен орындалуы арасында үлкен айырмашылық бар деген пікір білдірді.
Алдарды көреміз, студенттер келіп сұрайды, аға біз қанша сұрақ қоямыз, неге жауап бермейді дейді, например, көп дүниелер. Өздері бір постановочный вариант, енді біз өнердің адамы болғасын ондайды көреміз ғой. Адам сөйлегенде жаттан тек сөйлейді ма, жаттан емес па? Бір сөзбен айтқанда сенім жоқ елдерде, если честно.
Президент сөйлейді бір бөлек, елдер істейді бір бөлек, мемлекет кімде қазір билік бар, сол ғана істейді.
Маржан есімді келіншек адам құқықтары туралы мәселе жолдауда қамтылмайтынын сөз қылды.
Адам құқығы Қазақстанда ешқашан қамтылған емес, қамтылмайды. Мен өзім мысалға қазір сізге ашық айта аламын ба? Сол адам құқығы Россияда ашық айтылады шығар, мен сізге мысалға ашық айта алмаймын да. Басқалар барлығы біледі. Қайсы сізге айталды? Жоқ, Назарбаевтың мынасына келіспеймін, мынасына келісемін дейді. Ол сұрағаныңыз, ол бізде Қазақстанда ол қала береді солай.
Ал Назым есімді бойжеткен президент жолдауында көтерілген мәселелерді бақылауға алған жағдайда ғана іске асатынына сенімді.
Медицина саласында жұмыс істеймін, сондықтан медицина саласын біраз білемін. Қазір көптеген өзгерістер болып жатыр, аккредитация дегенде. Өзге әлеуметтік бағдарламалар бойынша өзгерістер өте көп. Қандай сапада жүзеге асып жатыр деген, ол басқа да қолына тиген ақша бастықтарға байланысты дейді. Жүзеге асуын оның бақылауы өте қажет.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбат тыңдарман, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет еске салып өтсем. Қазақстан президентінің жылдық халыққа жолдауы жарияланды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақышевке қарсы тағы бір іс жақында прокуратураға берілетінін айтты. Әзербайжан базасында болған атыстан 6 сарбаз қаза тапқан. Британияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэйр Ирак соғысына қатысты сұрақ қалынды. Аудиторлық тексерулерге қарағанда Пакистандағы USAID бағдарламасы жақсы жұмыс істей алмаған. Президент Михаил Саакашвили Ақшқа Ауғанстандағы әскерилеріне қару-жарақ пен жабдықтарды тасымалдау үшін Грузия жерін пайдалануды ұсынып отыр. Талибан бейбітшілік кеңесі туралы шешім шығармақ. Еврейлер тобы Киевтің ұлтшыл тұлғасы Степан Бандераны марапаттау туралы шешімін сынады. Amnesty International Иранда оппозиция өкілдерінің дарға асылуын айыптады. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған 15 минутында назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір қайталап өтсем. Тайландта ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына қатысты сол елдің прокуратурасы нақты шешім әлі қабылдай қоймаған, ал ұшқыштарды қамауда ұстау уақыты тағы да 12 күнге созылған. Бұл аралықта Associated Press агенттігінің тілшісі осы ұшақтағы қарудың ізі Қазақстанға жетелейтінін жазып отыр. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақышевтің ісі бойынша өтіп жатқан жабық сот Астанада жұма күнде жалғасты. Мұхтар Жақышевтің денсаулығы болса сол қалпы. Ал бұл аралықта ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жақышевке қарсы жаңа тағы бір іс прокуратураға беріледі деді. Баласынан айырылған Ақтөбелік ана Өзбекстан президенті мен Қазақстан ішкі істер министрлігіне қарсы сотқа арызданып отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Бангкок Пост газеті 29 қаңтар күні газетке мағлұмат берген ақпарат көзіне сілтеме жасай отырып, Тайланд прокуратурасы Ил-76 ұшағы экипажына тағылған айыпты алып тастау туралы шешім қабылдаған жөнінде хабар берген әуелгіде, алайда осы газет іле-шала Ил-76 ұшағы экипажына қатысты Тайланд прокуратурасы нақты шешім қабылдамағандығын жазып, ұшқыштарды қамауда ұстау уақыты тағы 12 күнге созылғанын жария етті. Ал 2009 жылдың 12 желтоқсанында Бангкоктың әуежайында 35 тоннадан астам қару тиеп бара жатқан жерден ұсталған Ил-76 ұшағы төңірегіндегі жағдай зерттеген Associated Press агенттігінің тілшісі өз мақаласында дауға қалған ұшақтың ізі Қазақстанға келіп тірелет деген болжам айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов Бангкок Пост газетінің жоғарыда айтылған екі ақпаратында растамады.
Көрдім бізде, бірақ әлі затпен расталатын мәлімет жоқ, сондықтан түсініктеме бере алмаймыз. Тайландтағы елшіліктен ақпарат күтеміз, әзірше ондай ақпарат түскен жоқ.
Ал Associated Press агенттігінің тілшісі Саймон Шустер Ил-76 ұшағы төңірегінде қалыптасып отырған жағдайға жүргізген зерттеуінде ұшақтың ізі Қазақстанға келіп тіреледі деген болжам жасайды. Саймон Шустерге қазақстандық ұшқыштардың отбасылары ұшқыштардың Шымкенттегі жергілікті алпауыт Александр Зыков пен оның жүк тасымалдайтын East Young компаниясында жұмыс істегенін әңгімелеп берген. Сонымен бірге қауіпті сапарлардың алдында ұшқыштардың Александр Зыковқа ақысы төленбейтін еңбек демалыс беру жөнінде арыз жазып, және ештеңенің мән-жайын сұрамай, жүкті А нүктесінен Б нүктесіне дейін жеткізу үшін өзге әуе компанияларға жалданатын болғандарын да Associated Press агенттігінің тілшісі анықтаған. Мұндай жағдайлардың болатынын оны Алматыдағы телефоны арқылы тауып алған журналист Саймон Шустерге Александр Зыковтың өзі растаған. Әрине, ұшақтың қожайыны ретінде тіркелген, бірақ Біріккен Араб Әмірліктерінде тұратын Александр Зыков пен оның әйелі Светлана Зыкова атышулы жүкке де қару тасымалына да еш қатыстарының жоқтығын айтқан. Ал Ил-76 ұшағы экипаж мүшелерінің бірі Ильяс Исаковтың қызы Наталья Исакова бұған дейін қазақстандық ұшқыштардың East Wing компаниясында жұмыс істегенін және компаниядан ақысыз демалысқа кеткендігін айтқан болатын.
Олар Алматыдағы East Wing деген компанияда жұмыс істеген, бірақ компания оларды ақысыз демалысқа жібергенміз. Алайда біз олардың сол компанияда істегенін жақсы білеміз. Олар тапсырыспен халық халықаралық әуе жолында ұшатын. Олар жалдамалы ұшқыштар ғой. Оларды тапсырыс арқылы жалдайды, ал олар әлемнің әр жеріне ұшады.
Деді Наталья Исакова. Ел 76 ұшағы 2009 жылдың 12 желтоқсанында Бангкок әуежайында 35 тоннадан астам қару тиеп, солтүстік Кореядан ұшып келе жатқан жерінен ұсталған болатын. Таиланд полициясы қамауға алған 5 ұшқыштың 4-і Қазақстан азаматтары болса, 1-і Беларусия азаматы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз енді Астанадан келіп түскен жаңалықтармен одан әрі жалғастырайық. Жұма күні ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокат Болат Исатаев Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыптың ісі бойынша өтіп жатқан жабық соттан кетпейтіндігін мәлімдеді. Бұл туралы ол Астанада кезекті сот отырысынан кейін хабарлаған. Ал Жақыптың басқа адвокаты Нұрлан Бисекеев бұл адвокатты іске қатыстырмауды сұрап өтініш жасаған еді. Ал бұл кезде ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыптың қарсы тағы да бір істі жақында прокуратураға түсіретіндігін мәлімдеп отыр. Енді осы төңіректе Бауыржан Шайхметтен толығырақ тыңдап көрейік.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен тағайындалған адвокат Болат Исатаевтың сөзінше, оның сотқа қатысуының негізгі себебі Жәкішевте адвокат болмағанына байланысты болды. Ал қазір Мұхтардың адвокат таңдау мүмкіншілігі бар, бірақ сот Жәкішевтің басқа адвокаты Нұрлан Бисекеевтің мені істен кетіру жөніндегі өтінішін қанағаттандырмады, дейді адвокат Исатаев. Сондықтан соттың мені адвокат болсын деген қаулысы жойылмайынша, мен заң бойынша адвокаттықтан бас тарта алмаймын, дейді адвокат Исатаев.
Данный случай у него сейчас есть выбор адвоката. Однако суд оставил без удовлетворения данное ходатайство. Я не имею права не отказаться.
Жәкішевтің басқа адвокаты Нұрлан Бисекеев болса, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына алаңдап отырғандығын жеткізді. Бұл жолы да Жәкішевтің өзі сотта болмады. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлады. Оның сөзінше Мұхтар денсаулығына байланысты камерадан тағы да шыға алмаған, бірақ сот үдерісті тоқтатпай, сырттай өткізе беруді шешті, дейді ол. Осымен екінші рет Мұхтардың сотты кейінге қалдыруды сұраған жазбаша өтініші оқылды, дейді адвокат Бисекеев. Себебі Мұхтардың кешегі және бүгінгі қан қысымы 180-120 болып тұрды, дейді адвокат Бисекеев.
Просит суд отложить слушание по делу в связи с тем, что его давление на сегодняшний день после пересечённого кризиса вот вчера и сегодня составляет 180-120.
Үкіметтік емес ұйым Еуропалық құқық институтының директоры әрі Қазақстан президенті жанындағы адам құқығы комиссиясының мүшесі Марат Башимовтың пікірінше айыпталып отырған адам ауырып жатса, сот уақытша тоқтатылуы шарт.
Ауырып жатса, сот оны қарамау керек онсыз. Ол простой принцип. Суд должен быть, там написано конституционная норма, если конституционная норма 77-ші бапта жазылған. Он обязан быть выслушанным, деп тұр.
Астананың денсаулық сақтау басқармасының бас терапевт дәрігері Мирамгүл Сағындықованың сөзінше, егер де адамның қан қысымы жоғарылап кетсе, ол қауіпті, бірақ міндетті түрде ауруханаға жатқызу шарт емес, дейді ол.
Егер давление жаңағыдай 180-200 болып тұрған көтергеннің бәрі қауіпті болып есептеледі. Бірақ қауіпті болғанның бәрі, мысалы, больницаға жатып, олай шешуге болмайды. Бұлар қауіпті да, инсультқа қауіпті.
Соңғы рет Жәкішевке жедел жәрдем шақырылғанда дәрігер қан қысымын әзірге төмендете аламын, алайда бұл адамды емдеу керек және ол ұзақ уақыт бойы ешнәрсеге алаңдамау керек деген екен. Астананың бас терапевт дәрігері Мирамгүл Сағындықованың сөзінше, адам бәрібір алаңдайды.
Алаңдамау деген қанша болмайды дегенмен жүрсеңде тірі адам не болса да реакция болады ғой енді.
Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев болса, Мұхтардың денсаулығының сыртында соттың іспен танысуға уақыт бермейтіндігіне таң қалатындығын жеткізді. Сот өз қаулысында жазғандай, сот үзілістері кезінде іспен танысуға мүмкіншілік бермей отыр, дейді ол. Себебі сот отырыстары күн сайын таңертеңнен кешке дейін өтіп жатыр, ал үзілістер тек түскі тамаққа жасалады, дейді адвокат Бисекеев.
Проводит, значит, слушание по делу с утра до вечера.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева да Мұхтардың денсаулығына қарамастан соттың тым асығыс өткізіліп жатқандығына қынжылыс білдірген. Бірақ заңгер Марат Башимовтың ойынша бұл адамның пікірі субъективті болады.
Әйел айтып жатыр дейді, оқимын әйелет. Но әйелі ғеті субъективный кісі ғой, дұрыс қой. Әйелі қандай болса да ол кісі только өзінің күйеуін жақсы көреді, сол үшін ғана мен сынап отырам.
Бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлағандай, Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Өздеріңіз естігенде, Астанада Мұхтар Жәкішевке қарсы жабық сот процесі одан әрі жалғасуда. Ал Қазақстан ұлттық атом компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы сол қалпы, оның қан қысымы жоғары деп отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, Мұхтар Жәкішевке қарсы тағы да бір істің жақында прокуратураға берілетіндігін де мәлімдеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Ақтөбе облысының Алға аудандық сотына шағымданған Татьяна Назарова Өзбекстан президенті Ислам Каримов пен Қазақстанның ішкі істер министрлігін жауапқа тартпақшы. Арыз иесі жалғыз ұлының өліміне аталған екі жақты да кінәлап, өтемақы ретінде 2 миллиард теңге талап етіп отыр. Оқиғаның басталуын айта кететін болсақ, өткен жылы боранды түнде адасып 30-ға жуық ақтөбелік жүргізуші көрші Өзбекстаннан бірақ шыққан еді. Олардың арасында шағымданушы Татьяна Назарованың ұлы Иван да болғанды. Бірнеше ай сот процесі жүргізіліп, түрлі жаза алып Қазақстанға оралған ақтөбелік жүргізушілердің арасында Иван Назар болмаған, көп ұзамай 28 жасар жігіттің мәйіті көрші Өзбекстанның аумағынан табылған еді. Енді осы тақырыпты Мәншүк Саудайдан тыңдап көрейік.
Шағымданушы Татьяна Назарованың ұлы Қазақстан азаматының өлі денесі көрші мемлекеттің территориясына табылғандығына қарамастан, екі елдің де құқық қорғау органдары айғақ жоқ деген желеумен қылмыстық іс қозғаудан бас тартқан еді. Дегенмен марқұмның анасы Татьяна Назарова сараптама қорытындысын алға тартып, ұлының азапталып өлгендігін айтады. Бұл туралы Азаттық радиосына түсініктеме берген ақтөбелік жүргізушілердің қоғамдық қорғаушысы Айдос Садықов мәлімдеді.
Экспертиза дегенде сонда бір-екі сүйектері жоқ екен жаңағы Иван Назаровтың, сау адам 28 жас жігіттің жаңағы қолы жоқ, тістері жоқ, тағы сүйектерінде жаңағы трещиналары бар. Соған қарағанда ол кісіні жаңағы жас жігітті өлтірді деп ойлаймыз біздің бәріміз, мамасы да солай ойлайды. Бірақ оған қарамай, жаңағы неге экспертиза қарамай, басқа опростарға да қарамай, ДВД-ның сотрудниктері уголовное дело жабады бір жарым айдан кейін.
Өзбекстандық құқық органдары Иван Назаровтың денесін өзбек шекарасынан 5 шақырым жерде тауып алғанын айтады. Алайда жас жігіттің туған туыстары мен ұсталған ақтөбелік жүргізушілер бұл пікірге күмәнмен қарап отыр. Қазақстандықтарды Нүкістегі тергеу абақтысына апармай тұрып, Өзбекстан полицейлері оларды шекарада дүңгіршектің ішінде бір күн бойы ұстаған. Кейін Нүкіске алып барғаннан кейін 27 жүргізуші бір-бірімен ешқандай байланыста болмаған. Жүргізушілер Иван сәті түсіп қашып кеткен де болар деп ойлаған екен. Ал оның қайтыс болғандығын тек соттың шешімі жарияланғаннан кейін ғана естіген. Жүргізушілер Иванның өліміне өзбек құқық қызметкерлерінің қатысы болуы мүмкін деген күдігін жасырмайды. Татьяна Назарова жалғыз ұлының қалайша, қандай жағдайда қайтыс болғандығын анықтауды талап етуде. Оның пайымдауынша, бұл істе екі мемлекеттің құзырлы органдары құлықсыздық танытып отыр.
Татьяна Назарованың пікірі бойынша, Иван Назаровтың баласын өлтірген, Өзбекстанда өлтірген, сондықтан ол кім өлтірген белгісі болғаннан кейін оның президенті жауапқа тартып отыр Өзбекстанның Ислам Каримовты. Біздің МВД-ның жауапқа тартып отырғаны бір мәселесі бар, ол жаңағы расследование дұрыс өткізген жоқ, формально өткізді, олар жұмысын дұрыс өткізбегесін, сол үшін олардан жаңағы 1 миллиард теңге сұрап отыр.
Дейт Айдос, оның айтуынша, бұл істе салғырттық танытып отырған Қазақстан тарапы өзбекстандық әріптестеріне бата алмай отырған көрінеді.
Облыс департаменті екі рет ашты ғой, жаңағы уголовное дело, екі рет жапты оны. Ішіндегі біз көрдік қой показанияларын, кімнен сұраған, кімді жауапқа тартқандарын, кімнен опрос дегендерін. Оған қарағанда мына Иванның қасында болған жігіттерді сұраған бір-екі жігітті. Солардың письменный заявлениесін алған, басқа ештеңе жоқ қолдарында. Өзбекстанға бару деп, ол жақтан экспертиза алып, запрос деп, Өзбекстанның пограничниктері полицейскийді сұрап, ондай істемеген. Сонда қарағанда жаңағы Татьяна Назарова ойынша ол Өзбекстанға кіре алмайды біздің полицейскийлер, я қорқады, я екі мемлекеттің қарама қатынасын бұзуға сондай қорқамын, ешқандай жұмыс істемеген.
Біздің радиомызға түсініктеме берген Ақтөбе облыстық департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Алмат Иманғалиевтің айтуынша, сот медициналық сараптама жасағанымен жас жігіттің неден қайтыс болғандығын анықтап бере алмаған.
Экспертиза бізге бағынбайды, ол білесіз өзіңіз. Эксперттен опрос жасадық қой, Сагендеков деген кісі былай көрсетті. На заданный вопрос, какова причина и давность наступления смерти, ответил, что определить причину смерти не представляется возможным деген. Мына жаңағы сүйектері шіріп кеткен ғой уже, сосын есін бере алған жоқ бізге.
Дейт ақтөбелік полиция өкілі. Оның сөзіне қарағанда, сот медициналық сараптама қайтыс болған жігіттің сүйектеріне зақым келгендігін анықтаған, дегенмен ол зақымдар өлімнің негізгі себебі бола алмайды дейді. Өткен жылы Өзбекстан прокуратурасы Ақтөбелік 27 жүргізушіге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағып, әрқайсына 11 мың доллар көлемінде айыппұл салып, 30 шақты ауыр жүк көліктерін тәркілеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Бірнеше айдан кейін Ақтөбеге оралған жүргізушілерге Нүкіс соты 11 мың доллардың айыппұл төлеуге шешім шығарғанымен, қазақстандық жүргізушілер жүк көліктерінен айырылғандықтарын айтып, сондай-ақ мұндай мыңдаған доллар айыппұлды төлей алмайтындықтарын айтып, сотқа қарсы шағым түсірген болатынды, бірақ ол талап арыз бойынша сот шешімі әлі белгісіз. Қымбаттағайын, азаттықтың жарты сағатта хабарлар аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын боламыз. Астанада парламент палаталарының бірлескен отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы халыққа жолдауын жариялады. Мемлекет басшысының биылғы баяндамасында Қазақстанның дағдарыстан кейінгі дамуына ерекше мән берілген. Президенттің айтуынша, республикаға бірінші кезекте экономиканы дағдарыстан кейінгі кезеңге дайындау, содан кейін инфрақұрылымды жетілдіру, индустриализацияны арттыру арқылы тұрақты экономикалық өсімге алып шығу, адам ресурсын дамыту, сондай-ақ тұрғындарды сапалы әлеуметтік тұрғын үй коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету қажет. Сонымен бірге Назарбаев Қазақстанның 2020 жылға дейінгі даму стратегиясын жүзеге асыруды бастағандығын атап көрсетті.
Менің басты мақсатым еліміздің алдағы 10 жылдықтағы экономикалық өрлеуін қамтамасыз етіп, жаңа мүмкіндіктерге жол ашу.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақыпке қарсы тағы бір іс жақында прокуратураға түседі деп мәлімдеді. Қазақстанның уран көздерін заңсыз сату фактісі бойынша қылмыстық іс жақын уақыттары прокуратураға тапсырылады деп хабарлаған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы. Новости Қазақстан агенттігіне берген сұхбатында Әділ Шаяхметов алдағы 1-2 айдың көлемінде іс прокуратураға беріледі, қазір тергеу жүріп жатыр деп мәлімдеген. Жақышев 2009 жылы мамырдың аяғында ірі кеніштерді заңсыз сатқан деген күдікпен ұсталған болатынды. Қазір күні топ менеджер ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыппен оған қарсы сот жүріп жатыр. Бакудегі қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, бейсенбі күні әскери базада орын алған атыстан Әзербайжан әскерінің 6 адамы қаза тапқан. Азаттық радиосының Әзербайжан қызметінің мәліметінше, атыс Армения шекарасына жақын Дашкесан ауданындағы базада болған. Министрлік ресмилері қаңтардың 28-де жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 6-та әскери бөлімдегі 2 сарбаз автоматпен басқа жауынгерлерді ата бастады деген. Соның салдарынан 4 сарбаз қаза тауып, 2-і жарақат алған. Министрліктің айтуынша, атысты бастаған әлгі 2 жауынгер қаруын тапсырған соң өздерін өлтірген. Бұл оқиғаға байланысты тергеу ісі басталды деп хабарланып отыр. Британияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэйр осыдан 7 жыл бұрын ағылшын сарбаздарын Ираққа жіберу туралы өзінің шешіміне қатысты қоғамдық комиссия алдында жауап берді. Блэйр сол кездегі өз шешімін қорғап, Британия үкіметінің барлау мәліметтеріне 2001 жылы 42 айында Ақшта орын алған лаңкестік шабуылдар әсер етті деп мәлімдеді. Ирақ соғысына қатысты тергеуге сондай-ақ Ирақта қаза болған сарбаздар мен жоғалып кеткен азаматтардың туыстары қатысты. Бұл тергеу 2003 жылы Ирақты басып алуды ақтаған барлау ақпаратын және соғыстың қаншалықты заңды болғандығын тексеріп жатыр. Ақш Британия Ирақты басып алу дұрыс болды, себебі бұрынғы диктатор Саддам Хусейннің жаппай қырып жою қаруынан қауіп төнді деп мәлімдеген еді. Бірақ бұл қақтығыстың басталуын Біріккен Ұлттар Ұйымы толық мақұлдамады және Ирақта жаппай қырып жою қаруы табылмаған еді. Келіссөздерге Талибанды араластыру әрекеттерінде алға басушылық бар көрінеді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың үкіметі Талибанды бейбітшілік кеңесіне шақыруда және Біріккен Ұлттар Ұйымы жоғары лауазымды өкілімен Талибан басшылары арасында құпия кездесу болды деп хабарланып отыр. Ауған үкіметінің баспасөз хатшысы Хамид Елмидің мәлімдеуінше, Талибан өкілдері тайпа қарияларының бүкіл ел бойынша өтетін дәстүрлі жиынына қатысуға шақырылған. Талибан баспасөз хатшысының айтуынша, Қарзайдың бұл шақыртуы қозғалыс ішінде қарастырылуда. Сонымен қатар, Біріккен Ұлттар Ұйымының өкілі Кей Эйд қаңтардың 8-де Дубайда Талибан басшылығы кеңесінің мүшелерімен кездесті деп хабарланып отыр. Талибан басшылығының өтінішімен өткен Дубайдағы кездесуде бейбітшілік келіссөздеріне Талибанның қатысу үшін оларға қандай қауіпсіздік кепілдігі берілу керектігі де талқыланған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдап отырсыздар. Адам құқықтары бойынша еврейлер тобы Украинаның 2-ші дүниежүзілік соғысындағы ұлтшыл тұлғасы Степан Бандераны марапаттау туралы шешімін сынады. Саймон Уитсхелл орталығының мәліметінше, Бандера мен оның қолдаушыларының соғыс барысындағы мыңдаған еврейдің өліміне қатысы бар. Сейсен бүгін Ресей сыртқы істер министрлігі Бандераға Украина қаһарманы атағын беру жеркенішті әрекет деп мәлімдеді. Степан Бандера соғыс кезінде Германия мен Совет әскерлеріне қарсы Украинаның ұлтшыл күштерін басқарған. Бірақ кейбір тарихшылардың айтуынша, Бандера Совет үкіметімен күресте нацистердің жағында болған. Президент Виктор Ющенко қаңтардың 22-сінде Украинаның бірігу күніндегі салтанатты шараларда Бандераға Украина қаһарманы атағын берген еді. Президент Михаил Саакашвили Ақшқа Ауғанстандағы әскерилеріне қару-жарақ пен жабдықтар тасымалдау үшін Грузия жерін пайдалануды ұсынып отыр. Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Саакашвили Грузия мен Орталық Азияда Ауғанстанға арналған қару-жарақ тасымалы дәлізін дамыту туралы ұсыныс жасаған. Хабарлары қарағанда Ақш мемлекеттік департаменті Саакашвилидің бұл ұсыныс туралы біледі, бірақ оны әлі жақсы зерттемеген. Осы мәселеге қатысты ағы әзірге пікір білдірген жоқ. Ақш үкіметінің аудиторлық тексерулеріне сәйкес Пәкістанның тайпалы аймақтарындағы үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдарды күшейтуге бағытталған 46 миллион долларлық федералды бағдарламада сәл ғана алға басушылық болған. Ақштың халықаралық даму жөніндегі агенттігі USAID бағдарламасын Ақшта орналасқан жекеменшік компания басқарады. USAID-тің ішкі аудитіне қарағанда 2008 жылдан бері басталған бағдарламадағы қызметтердің кешіктірілгендігі, сәтсіздікке ұшырағандығы және даму жобаларының бақылаусыз қалғандығы анықталған. Аталмыш бағдарлама Пәкістанда жүзеге асырылып отырған Ақш бастамаларының бірі болып табылады. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар. Қымбаттағай, енді хабарымыздың екінші жартысында Қазақстандағы демографиялық ахуалға арналған дөңгелек үстел сұхбатын тыңдаңыздар. Оған Аман саулық қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақтыл Түменова, тарих ғылымдарының докторы Әзімбай Ғали, Қазақстан президентінің жанындағы әйелдердің істері және отбасылық демографиялық саясат бойынша ұлттық комиссия хатшылығының бас сарапшысы Гаухар Нұрахметова қатысқан болатынды. Дөңгелек үстел сұхбатын Азаттық радиосының тілшісі Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, сонымен Қазақстандағы демографиялық ахуал неге нашарлады деген тақырып бойынша дөңгелек үстелімізді бастаймыз. Жақында Алматыдағы республикалық конференцияда сөйлеген сөзінде мәжіліс депутаты Айткүл Самахова өткен жылдың қаңтарынан қыркүйек айына дейін, одан бұрынғы жылдың дәл осындай кезеңімен салыстырғанда 1339 сәби кем туды деп мәлімдеді. Алайда депутат 2009 жылы нақты неше сәбидің дүниеге келгенін айтпады. Оған қоса ерлер мен әйелдердің сандарындағы айырмашылықтың да алшақтай түскені байқалды. Айткүл Самақованың атап көрсетуінше, ерлер мен әйелдер санындағы айырмашылық 30 жастан басталып, зейнетке шығатын уақытқа қарай 100 ер кісіге 140 әйел адам келеді. Міне, Қазақстандағы қалыптасып отырған осындай демографиялық ахуалға байланысты Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін ұйымдастырып отыр. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Енді пікір сайысымызды бастаудан бұрын шағын құлақтандыруға құлақ түре отырайық.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен бүгінгі пікір сайысымызда талданатын бірінші мәселе Қазақстандағы демографиялық көрсеткіштердің жалпы демографиялық ахуалдың едәуір нашарлағанын ресми билік мойындап отыр. Ал оның нашарлауына нақты қандай факторлар себеп болды? Гаухар ханым Нұрахметова, сіз бастасаңыз. Сөз сізде.
Рахмет. Енді демографиялық проблемалар мен айналысу бұл сұрақтары шешу бұл мемлекетіміздің ең бірінші басты мәселесі болып табылады бүгінгі күні. Өздеріңіз білесіздер, демографиялық ахуал біздің Қазақстанда 2001 жылға дейін жақсы көріністермен шыққан. 2001 жылдан бастап демографиялық ахуал жақсарғанмен әр семьядағы баланың туу деңгейі төмен деп айтуға болады. Бұл эксперттердің мысалы әрбір семьяда қазір 1-2 бала ғана тұрақтанады. Осы әрине бізге үлкен мәселе болып тұр. Жаңағы зерттеулердің нәтижесі бойынша бұған басты мәселе болып отбасының айырылысуы, оның ішінде еркектер арасында қайтыс болу көрсеткішінің көбеюі. Бірақ сонымен қатар жалпы республика бойынша кейбір облыстарда айталамыз деңгейі өте жақсы деп бала туу деңгейі. Мысалы Шымкент жақта оңтүстік облысымызда 2008 жылы мысалы 21% балаға көбейді. Баланың туын айтып отырмын мен деңгейін. Ал қарама-қайшы мынау біздің солтүстік Қазақстан облысында мысалы 2.5 ғана процент республикамыз бойынша ең төмен деңгейде баланың тууы. Жаңағы баланың туу мәселесі төмен десек, оны былай қарағанда әртүрлі себептер бар. Мысалы халқымыздың арасында кут деген аурулардан кайтыс болулар. Содан кейін қазіргі жас семьялар мысалы Западтың модасымен көбісі некеге отырмай регистрациясыз семьяларда өте көбейіп бара жатыр. Содан кейін айтатынымыз зерттеулердің бір көрсеткіштері спирттік ішімдіктерден, наркотикалықтардан да ол да кіріп, ол да фактор кіріп отыр. Егер де ауруларды айта келсек, ең бірінші деңгейде жүрек ауруынан кенеттен қайтыс болып жатқан көп факторлар да айтуға болады. Сонымен қатар семей полигондық зардабын шеккендерден де қазіргіге дейін әлгі белгілі әртүрлі деңгейдегі онкологиялық аурулар, сондай-сондай аурулардың да себебін келтіруге болады.
Гауһар ханым, көп рахмет. Тарихшы, ғалым, демограф Әзімбай Ғали, сізге сөз кезегі беріледі.
Иә, біріншіден жалпы мынау туу үрдістері, ол әлеуметтік демографиялық тарихи заңдылықтары бар. Соңғы санап деректерін қарасақ, Қазақстан жұртшылығының жалпы проценті 37%-ке өскен екен. Бұл егерде осы санақтың деректері рас болып шықса, бұл өте жоғары көрсеткіш. Жалпы Қазақстан жұртшылығының саны өсуі, ол оралмандар есебі. Тек қана соңғы 10 жылдың ішінде 1 миллионнан астам оралман келді Қазақстанға. Сол цифрлардың арқасында жалпы Қазақстан жұртшылығы 16,400,000 асты, егер де бұл санақ дұрыс болып шықса деректері, ал қазақтың саны 11,000,000 асты. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Бірақ қазақ жұртшылығының, орыс жұртшылығының туу коэффициенттері төмендеп келатыр. Бірқатар этностар, ол орыс, украин, белорус, татарлардың депопуляциясы байқалады. Қазір немістердің де депопуляциясы басталады. Яғни осы ұлттардың туғандарынан өлгендері көбірек. Бұл ұлттардың тұрмысы, денсаулығы артықтау болуы мүмкін қазақтан, бірақ туу төмен болғандықтан ол белгілі бір кезеңде бұл ұлттардың азаюына әкеледі. Ал қазақтың саны өте жақсы өсті. Біз 1989 жылғы санға жеттік, бірақ Қазақстанда орта есеппен 6 адамға ғана жетпейді. Территориямыз 5 Франция, ал халқымыз 16,400,000. Сондықтан бүгінгі таңда біздің ойымызша қанша ынталандырсаң да мемлекет баланың санын көбейте алмайды. Тек қана ол әлеуметтік шара болады. Ал бүгінгі таңда Қазақстан тұрғындарының санын өсірудің бірақ негізгі жолы бар. Ол 2,5 баладан төмендетпеу, мейлінше ынталандырып, екінші оралмандар, үшінші басқа ұлттардың келуі және қазақ болып жазылуын ынталандыру. Соның ішінде мысалы қырғыздың, өзбектің бір бөлігін, қарақалпақтың тағы қазаққа өте жақын ұлттарды Қазақстанға шақырып, оларға қазақтың паспортын беру. Сондықтан бүгінгі таңда жағы геодемографиялық тартыс күшейе береді.
Рахмет, Әзімбай мырза. Бақтылы ханым, сізге сауалды есіңізге сала кетейін. Жалпы Қазақстандағы демографиялық ахуалдың едәуір нашарлауына қандай факторлар себеп болды?
Рахмет. Жаңа әзекеңнің айтқаны дұрыс. Біз мақтанып 16 миллионнан астық дегеніміз, ол көбінесе біздің мемлекетке қайтып келген өздеріміздің оралмандарға байланысты. Және де олардың ішінде жаңа бала туу былай қарағанда көбесе көп. Ал енді жоспарланған жүктілік деген бар. Ол бізде азайып бара жатыр. Ал оның бәрі неге байланысты? Тек қана әлеуметтік экономикалық жағдайға. Мен бір нәрсені айтайын деген, негізі өмірге келгенде әрбір 100 қыз балаға 105 еркек бала келеді. Бірақ бір жасқа келгенде олардың саны бірдей болып шығады. Ал 16 жасынан бастап негізі еркектер төмендей береді. Менің алдымдағы айтып кеткен екі адамның айтқаны да дұрыс, өте дұрыс. Ол жаңа ішкілікке де байланысты, нашақорлыққа да байланысты. Бірақ біз егер мына Европаның жақсы мемлекеттерін қарасақ, әйелдің өмірінің ұзақтылығы еркекпен салыстырғанда көп болса, 3 жыл, 4 жыл, одан артық болмайды. Ал бізде мінекей 10 жылдан асырға кеткені, ол басқа нәрсеге байланысты. Мен айтайын дегенім, негізі бүгінгі күні бізде қандай жақсы деп айтпасақ та, скрытый дейді ғой, проблемалардың бар екені, ол демография арқылы көрініп тұр. Былай айтайық, бізде балалардың туы неге байланысты? Баспана бар ма?
жастарда? Бар ма жұмыссыздық, жоқ па? Соған байланысты. Экономикалық жағдайлары әрбір семьяның қандай екен соған байланысты. Екіншіден, үшіншіден мемлекет тарапынан жас келген балаға қандай көмек көрсетті соған байланысты. Сондықтан жаңағы балалардың саны азайып бара жатқаны менің ойымша тек қана соған байланысты. Екінші, жаңа еркектердің әйелдерге қарағанда азырақ өмір сүретіні, негізі медицина жағына, физиологияның жағына қарасақ, мына психологиялық стресске еркектер әйелдерге қарағанда төзімсіз. Сондықтан олардың өмірден ерте кететіні соған да байланысты. Сондықтан жаңа осы көрсеткіштердің арқылы біздің мемлекетте талай проблемалар бар екені көрініп тұр. Екінші мен айтайын дегенім, мен ақпараттан естідім, жаңа Америка өздерінің көрсеткіштерін шығарып, біздер мына сапалы өмір деген көрсеткіш бар, сол бойынша Қазақстан бұрынғы әлгі совет кеңесінде тұрған мемлекеттердің арасында бізден кейін тек қана Түркмения бар екен. Түркмения бар. Біреулер айтып жатыр, ол өмірдің деңгейі бізде жақсы деп. Ол өмірдің деңгейі менен сапалы өмір екі түрлі нәрсе. Сапалы өмір деген адамның өзінің сезінуі. Сол сезім ертеңгі күні бәрі жақсы болады деп. Үкімет тарапынан айтылған анау болады, мынау болады деген оған сенім де азайып бара жатыр. Сондықтан менің ойымша жаңа Американың шығарған көрсеткіштері Қазақстан туралы өте дұрыс. Біздің мына демография соны көрсетіп отыр.
Рахмет, Бақтылы қаным. Енді екінші мәселеге көшсек, Қазақстанда 9 бала асырап отырған Бәтес Керімқұлова өзінің батыр ана алтын алқасында мемлекеттік марапаттарына зейнетақысына 5000 теңге ғана мөлшерінде қосымша қаржылай көмек берілетінін мәлімдеді. Оны Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің бас сарапшысы Аяжан Жанғабылова да растады. Сонымен қатар Аяжан жалғыз басты аналардың құқықтық мәртебесінің айқындалмағанын мәлімдеді. Енді Еңбек министрлігі сарапшысының осы сөзіне құлақ түрсек.
Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы Қазақстан Республикасының 99 жылғы 5 сәуірдегі заңына сәйкес, отбасында бірге тұратын 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар отбасыларына 3-9 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Немесе 5511 теңге мөлшерінде осы 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап. Сонымен бірге алтын алқа, күміс алқа белгілерімен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, сондай-ақ 1-ші және 2-ші дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға 6 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде немесе 8478 теңге көлемінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Сонымен қатар балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңының шеңберінде баланың тууына байланысты бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы, бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтіміне берілетін жәрдемақы және айлық табысы жан басына шаққанда орта есеппен азық-түлік себетінің құнынан төмен болғандағы жағдайда отбасыларға 18 жасқа дейінгі әрбір балаға 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ол 1 қаңтардан бастап осы ағымдағы жылдың 1413 теңгені құрайды.
Құрметті қонақтар, енді көп балалық отбасыларына мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған осындай көмекті жеткілікті немесе лайық деп есептейсіздер бе? Бақтылы ханым, сөз сізге.
Бұл өте аз. Енді жылдан жылға мына көрсеткіштер көбейіп жатқан сияқты, бірақ баға да өсіп жатыр ғой. Мүмкін 1 қаңтарда бастап электричество да қымбаттап кетті. Тамақ та бәрі де қымбаттайды. Біз соны неге ойламаймыз? Ал енді бізде кейбірде мемлекет тарапынан шығаратын көрсеткіштердің өздері дұрыс көрсетемес. Былай айтқанда әлгі өмір сүрудің ең аз мөлшері мінекей 1 қаңтардан бастап 14000-ға жетті. Осы көрсеткіш неліктен оның орны бөлек? Осы көрсеткішке қарап ең аз айлықты да жасалады, ең аз пенсияда соған қарайды. Ал енді айтыңызшы, бүгінгі күні 14000-ға адам 1 өмір сүре алады ма екен? Жоқ, сүре алмайды. Сондықтан осы көрсеткіштің өздері мына біздің еуропалық стандартқа сәйкес келмейді. 2007 жылы біздің елбасымыз айтқан, бізде Қазақстанда барлық мүмкіншілік бар Еуропадан кем болмауға. Мен оған толық келісемін. Бүгінгі күні Құдайға шүкір азды болса 16 миллионымыз бар. Бірақ бізде мұнай да бар ғой. Әрбір кісі басы сол шығарып жатқан мұнайды көріңізші. Бізде осындай байлықпенен, сондай аз халықтың санымен мұндай көрсеткіш деген ешқандай айтуға келмейді. Сондықтан мына демографияның осындай болғаны соған байланысты. Жетіспейді берген көмек өте аз. Қасымыздағы көрші Россияны қараңызшы. 145 миллион халқы бар. Мен жаңа Азекенің айтқанына келсем, бізге халықтарды өздерімізге тартуымыз керек. Бірақ ол халық жай келмейді. Тек қана экономикасы көтерілсе ғана халық келеді. Бірақ оны құр шақырғанға ешкім келмейді. Біз экономика жағдайды көтеруіміз керек.
Рахмет, Бақтылы ханым. Гауһар ханым Нұрахметова.
Да, тыңдап тұрмын, аға.
Сөз сізде.
Біз мемлекеттік тұрғыдан келсек, көп деген шаралар, мәселелер шешіліп өтіп жатыр. 2009 жылдың 2-ші желтоқсанының өзінде елбасы кейбір заңнама актілеріне өзгертулер енгізу бойынша қол қойылған болатын. Оған байланысты, мысалы, единовременное пособие дейміз ғой, 4 және одан көп балаға 30-дан 50-ге дейін орта есеппен көбейтілді. 70650 теңге алатын болады деп 2010 жылдан белгіленіп отыр. Және де пособие жөнінде жаңа айтылып кетті ғой, талқыланып. Бірақ енді басқа мәселелерге келгенде, мемлекеттік тұрғыдан ана мен баланың денсаулығын қорғау бағдарламасына сәйкес көптеген жұмыстар жасалынып жатыр. Жыл сайын осындай көмек бойынша 400 отбасы көмек алып отырады. Оған бюджеттен 182 миллион 952 мың теңге құралған арнайы жыл сайынғы салынып отырған мөлшерінен.
Гауһар ханым, рахмет. Енді келесі сөз Әзімбай мырза.
Мен миграциялық мәселелерге назар аударайын деймін. Біріншіден Қазақстаннан орыс, украин, белорус, татар жұртшылығы көшіп отыр. Оларды тоқтатуға болмайды, өйткені дүниежүзілік адам құқығын бұзамыз, сондықтан кететін адамдар өздері кетуге құқылы. Ол халықаралық демократиялық норма. Екіншіден, қазақтарды жинау және Қазақстан жұртшылығының санын кемітпеу үлкен бір мәселе. Осы салада мынау Қытай қазақтарының қайтып келу мәселесін біздің үкімет пен президент осыны қолға алса, өйткені Қытаймен қазір қатынастар жаман емес, сол қазақтарды көшіріп алу жоспарлы түрде өте маңызды мәселе, өйткені бұл кең байтақ Қазақстанды біз қазақты көшірмей сақтап қала алмаймыз. Екіншіден, негізінен Қазақстанның оралмандарының саны Өзбекстан қазақтарының есебінен өсіп отыр. Олардың көбісі 80% қалаларда орналасып жатыр. Үлкен бөлігі оңтүстік өлкелерде. Менің бір келіспейтін жерім, кім болса да келе берсін, азаматтық алса болды дегендей. Оған мен келіспеймін, өйткені мысалы Қытай, Өзбек деген сияқты тағы басқа бірден сіңбейтін немесе өздерінің геосаяси көңілдері бар ұлттарды менің ойымша этнодемографиялық балансты бұзуға, ұлттық қауіпсіздікті нұқсан келтіру, олар өздерінің ертеңгі күнін ойлайды. Сол сияқты геосаяси этнодемографиялық балансты немесе белгілі біздің мүдделерімізді есепке алу керек деп ойлаймын. Жалпы халықаралық миграциялардың рөлі үлкен, соның ішінде қалаларда қоныстану маңызды. Менің ойымша мемлекеттік бағдарлама керек. Өйткені қазір қазақтардың жартысы ауылда, енді бәрі қалада қоныстанғысы келеді. Өйткені басқа жағдайда тіршілік көзі жоқ, яғни семьяны асырау қиын. Ал қалада тұру тағы да қиын.
Әзімбай мырза, ең басты сауалға жауап бермедіңіз ғой. Оған көп балалы отбасыларға мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған көмекті жеткілікті немесе лайықты деп санайсыз ба?
Жалпы ешқашан да ол көп болмайды. Бірақ мемлекеттің де мүмкіндігі шектеулі. Сонымен ол демографиялық шара емес, ол әлеуметтік шара. Сондықтан мынау көп балалы семьяның еңсесін көтеру үшін мейлінше көп төлеген жақсы.
Рахмет, Әзімбай мырза. Енді осы жерде қосымша мәлімет келтіре кетейін. Мәжіліс депутаты Айткүл Самақова келтірген мәліметке қарағанда, сәбилердің аналардың арасындағы өлім деңгейінің төмендеуі мен өмір жасының ұзаруына қарамастан, бұл көрсеткіштермен Қазақстан дамыған елдерден көп кейін қалып келеді. Жалпы, Біріккен Ұлттар ұйымының есебі бойынша Қазақстан халқы қартайып бара жатқан елдердің қатарына жатады. Бақтылы ханым, өзіңізге жеке бір сұрақ қояйын деп отырмын. Осы мәліметті сіз растай аласыз ба?
Бізде бір ғой, мемлекетте көз бояушы нәрсе көп. Мен оны Айткүл Самақова өзінен шығарып айтып отыр деп нетпеймін, ол жаңа берген статистикаға сенеді. Ал бізде жемқорлық әбден рак ауру сияқты болып кеткен жерде, көз бояушы көп болып кеткен жерде, жаңа берген статистика данныйларға мен жеке басым өзім сенбеймін көп нәрсеге.
Рахмет. Ал сол Айткүл Самақованың әріптесі мәжіліс депутаты Шафқат Өтемісов бізге мынадай мәліметтерді келтірді.
Міне мынандай бір мәлімет айтты бізге денсаулық министрі үкімет сағатына келгенде. 5 жасқа дейінгі 5000 бала өледі екен. Олардың тең жартысы жаңа туылғандар. Біз қазір дүниеге келген балдардың өзінде сақталмай отырмыз. Жаңағы ана өлімінің көрсеткіші бізде жоғары деңгейде. Нәресте өлімінің көрсеткіші өсіп келе жатыр. 100 мың бала қалғанда 20.7 болып есептеледі.
Қадірлі қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін басқа тақырыппен сабақтайтын боламыз.
ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Ал енді үшінші мәселеге көшейік. Жас отбасыларын бала асырауға ынталандыру үшін мемлекет қандай шара қарастырып жатыр? Жастардың үйленіп отбасын құруға және бала асырауға асықпауына не бөгет болып жатыр? Міне осы мәселеге байланысты Азаттық радиосы Алматы қаласының тұрғындары арасында шағын сауалнама өткізген болатын, соған ден қойып көрейік.
Жасым 23-те әлі үйленген жоқ. Мен оны кеш деп есептемеймін, ал бірден бір себебі оның қазір карьера жасауым керек. Өзімнің ең алғашқы өмірдегі фундаментімді құруым керек. Кім болмағанда үйім болса деп ойлаймын.
Жастардың қазір ұзақ уақыт бойы бойлап жүрген негізгі себебі біздің жастарымыздың санасы, басының идеологиясы мен уланған. Біздің ата бабаларымыз қызын бойжеткеннен кейін ерте тұрмысқа берген, ұлдар ер жеткеннен кейін ерте үйлендірген.
Қазір бізде әлеуметтік жағдай өте төмен ғой. Көбіне үйі жоқтың кесірінен, жұмыс жоқтың кесірінен көп жүріп қаласың сияқты, әсіресе жігіттер жағы. Тұрғын үймен қамтамасыз ету жағы қарастырылмаған. Мысалы, араб әмірліктерінде кез келген арабқа, тіпті сол елдің азаматына тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Сол елдің азаматы тұрғын үйсіз қалмау керек деген оларда ұстаным бар. Ал бізде мысалы, Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Деген жастардың үйленуі сол себептен кешігіп жатады.
Құрметті қонақтар, енді міне осы мәселеге байланысты бірінші сөз кезегі Бақтылы Түменова сізге беріледі.
Семьяның жақсы болғаны, ол жұмыс бар ма, жоқ. Баспана бар ма, жоқ, соған байланысты. Осы екі мәселе шешілмей, жас семьяға ешқандай проблемалар шешілмейді. Қалған сөз ол сөз болып қала береді. Сондықтан жаңа айтып отырған дұрыс.
Рахмет, Бақтылы ханым.
Және де мен айтайын дегенім, мына еңбек ақына ұмытпау керек. Біз жаңа айттық қой, мына демографияның байланысты. Былтырғы жылы осы 1 қаңтардан бастап дәрігерлерменен мұғалімдерге айлығын көтермесек, еңбек ақын 25%. Оның істеген жоқ, осы жылдың ортасында қараймыз деп отыр. Сондықтан сондай мәселелер шешілмей, а көбінесе жаңағы осы медицина мен мұғалімдердің саласында істеп жүрген әйелдер. Өткенде біздің ел ағамыз айтқан, кризис Қазақстанда бітті, бәрі жүлді деп. Онда неге айлықты көтермейді? Сондықтан қандай мәселе болмаса да, ол әлеуметтік проблемаларға байланысты.
Рахмет, Бақтылы ханым. Гаухар Нұрахметов, қойылған сауал бойынша жауап берсеңіз. Рахмет.
Өздеріңізге бұқаралық ақпараттардан мәлім болған шығар, Наурыздың 5 күні Астанада Қазақстан әйелдерінің 5-ші форумы өткенде елбасымыз нақтылай тапсырма берілген. Оның ішінде тапсырманың біреуі жас семьяларды қолдау жұмыстарын қолға алу мәселесі. Соған байланысты нақты министрліктерге тапсырма берілген. Оның ішінде мысалы жас семьяларды қолдау жөнінде әрбір облыс, қала, аудан, ауылдық барлық деңгейдегі әкімдерге тапсырма берілді. Арнайы бағдарлама жасап, жастардың ауылға келгеннен, үйленгеннен бастап, бірінші бала туып, одан саты бойынша ол бала бақшасына барып, мектепке баруына, оны бітіріп, әр қарай сол қолдау мәселесі барлығы қарастырылған. Әрбір министрлікке тапсырма берілген. Осы тапсырманың орындауы бізде президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында биылғы жылдың жоспарына кіріп, қай министрлік өз тарапынан осы жұмыстарды атқарып жатқанын тыңдаймыз. Оның ішінде тағы да жас студент семьялар бар ғой. Соларға общежитиеде орын семейный берілу мәселесі қарастырылып, ол да қолға алынып отыр. Сол осындай шаралардың бәрі бізде ұлттық комиссияда тыңдалады және ол туралы бұқаралық ақпараттарға нәтижесі берілетін болады. Бұл жұмыстардың тек қана бір шеті ғана.
Рахмет. Әзімбай мырза, осы қойылған сауал бойынша сіз не айтасыз?
Иә, жалпы қазіргі таңда семьялар негізінен қалада құрылып жатыр. Сондықтан менің ойымша мына арендалық тұрмыс үйлерді көбейту керек, жұмысшы жатақханаларын көбейту керек. Жалпы Қазақстанда орта некелесу жасы 27 жас болса, ол тым жай, әрине 28-29-да жалпы екінші баласын туатта, немесе өте сирек үшінші баланы, сонымен тынады. Сондықтан белгілі бір әлеуметтік мәселелер тууды ынталандыру мүмкін. Бірақ бұл миф, іс жүзінде тұрмыс жақсарған сайын ол тууды ынталандырмайды. Сондықтан нәрестелердің өлімін азайту, бір жасқа дейін деректер қазір нақтыланып келатыр, мемлекеттік көмек күшейеді және медициналық көмекті күшеюі мүмкін, бірақ бұл жағдай біздің туу мәселесін немесе табиғи өсім мәселесін жақсартпайды деп ойлаймын. Өйткені бұл табиғи үрдіс туу төмендей береді, бірақ қана жағдай ол оралмандарды тасу атамекенге.
Рахмет, Әзімбай Мырза. Құрметті қонақтар, енді соңғы сұрақ. Өткен жылдың басында халық санағы өткізілді. Алайда оның ресми қорытындылары әлі күнге дейін жарияланбай отыр. Оның сыры неде деп ойлайсыздар?
Менің ойымша жаңағы шыққан статистиканың данныйлары мемлекеттің, үкіметтің күткен көңілінен шықпай жатыр. Сондықтан соны жөндеп жатқан сияқты.
Рахмет. Гауһар ханым, сіз не ойлайсыз?
Мен жаңағы алдындағы кісінің айтқанын мен келіспеймін әрине. Ол таяу арада белгілі болады, шығады қаралған ақпараттар.
Әзімбай Мырза, сіз не ойлайсыз?
Менің ойымша біраз уақыт тергеу жұмыстары жүрді. Ол ұйымдастырушылық қиындықтар бұл кезде, өйткені мынау статистика ведомствосының мені тергеп жатса, біраз ұйымдастырушылық қиындықтар, ақша жетіспеу жүрісінен кейін бас аяғын жинау мәселесі. Өйткені бір ведомство түгел басшылар сотталайын деп жатыр да, осы бұл ұйымдастырушылық қиындықтарға байланысты.
Рахмет. Азаттық радиосының құрметті қонақтары, осымен Қазақстандағы демографиялық ахуалдың едәуір нашарлауы мәселесіне арналған дөңгелек үстелімізді осымен аяқтаймыз. Дөңгелек үстелге аман саулық қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақтылы Түменованың, демограф, тарих ғылымдарының докторы Әзімбай Ғалидің және Қазақстан президентінің жанындағы әйелдердің істері және отбасылық демографиялық саясат бойынша ұлттық комиссия хатшылығының бас сарапшысы Гауһар Нұрахметованың қатысқандарын тағы да айта кетемін. Өздеріңізбен студияда Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан құлы болды. Сіздерге көп рахмет. Азаттық толқында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.